Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja pole midagi parata, läheneb novembri kuu. Vaata, et juba nädala lõpus ongi tema käes ja mis me siis peale hakkame. Tegelikult me oleme ju oktoobriga nii harjunud. Aga hea küll, mis ma lõõbin? Tahtsin juba eile võtta telegramist ühe infokillukese, aga et kirju oli palju, pole midagi parata. Võtan täna. Iga mats võib öelda loomulikult, et telegram, see on lamemaalased, see on, mis need olid, soodajoojad või mis iganes, aga näiteks mulle nad meeldivad kõige naha ja karvadega, kuigi ei ole ma nende nahka ega karvu lähedalt uurinud. Ja see killukene, mis ma tahtsin välja tuua, vaadake alati on fakt ja on ka hinnang. Meil loomulikult kasutatakse tehnikat, kus headele asjadele antakse märkamatult hea hinnang juhuslike, näiliselt juhuslike epiteetidega ja halbadele asjadele vastavalt siis halb hinnang samuti märkamatute juhuslike epiteetidega, aga kinnitab siin telegram ka, et möödunud nädala vahetusel alles see oli muide, toimusid mitmel pool maailmas taas korona vastased meeleavaldused. Siin on välja toodud neil Berliin, Napoli, Brüssel, Varsavi. Jah, muidugi kui me vaatame siis Prantsusmaa poole, sealgi oli Hispaanias, ka oli vaikselt ja viisakalt. Aga jah, konflikt on õhus. Mida te jurate oma koroonaga, miks te näitate mingisuguseid Hiina tänaväärseid, mis kunagi näidati muide ja seal olid laipade virnad, kes tõenäoliselt oleks pidanud, mis tõenäoliselt oleks pidanud minema auduma ja aisema, nii nagu Venemaal näidati ühte haigla surnukuuri, kus olevad kottide sees kimpude viisi värskeid koroonalaipu, jah. Kõik see on kuidagi kahtlane. No muidugi võrrelda võib neid asju, mis mõneti võrreldavad on, aga võrdlemise raske on võrrelda asju segastes tingimustes. Telegram siin oma artiklis muu hulgas, on igavene pikk jutt, hea jutt, soovitan läbi lugeda, ma panen lingi ka, siis saategi lugeda. Meie kohalik terviseamet saatis möödunud nädalal kõikidele riigi kodanikene, kas kodanikene võibolla ametiasutustele ei tea, igal juhul mina sain küll spam maili, kus kutsub muuhulgas üles maski kandma. Kanna maski, mask peab katma nii nina kui ka suu. Hoolitse, et ka sinult teistel pereliikmetel on mask alati kaasas. Huvitav, kas nad ei ole kursis, sellega küsib telegram, et esiteks ei ole maskide kandmine mõttekas, link on juures, ja teiseks, et see võib olla isegi kahjulik. No jah, aga vaata kui üks hea traditsioon on loodud, siis tuleb seda lüpsta ikka lõpuni, nii ütlen mina. Selge see, et täna võib võtta tänavalt suvalise kuti ja leida talt vajalik tõbi ja isoleerida ta ka ära. Alati võib nii teha, kui selleks on, noh, vanasti oli ju määrata süüdlane ja määratigi. Telegram ütleb, et kui viirused ja bakterid oleksid niivõrd surmavad, siis kuidas on võimalik, et inimkond üldse on nii kaugele jõudnud? Noh, vaata siin me peame ju vaatama, et on olemas ka niisugune asi nagu ime, eks ole? Ja kui sa piisavalt ühte uudist imed, siis on hea küll. Eriti kui võtta arvesse seda, et lääne meditsiin ja vaktsiinid on suhteliselt hiljutine nähtus. Aga ega see ei tähenda ju, et nendega ei või spekuleerida nii vidi naa vidi jazz business. Oluline on mõista, et me oleme palju võimsamad kui see, mida meile räägivad valitsus ja arstid. Meie tervis ja heaolu on täielikult meie endi teha. Ja alati võib öelda, et kui sina jääd ikka haigeks, siis sina jääd ikka haigeks, aga on ka kohutavamaid nähtusi. Sa ei jää haigeks. Kui sa oled ikka täies elu ja löögi jõus, vaata kurrat ei tule sul see tõbi ka õieti kaela, kui just vägivaldselt sellele kaasa ei aidata. Võin siin näitena tuua välja kas või oma poja, kes ei ole korralikult 21 aasta jooksul haige olnud. Jah, mõned napid korrad, aga ei ole. Ja vaktsineerituta kurivaim ei ole ka. Võib olla, kui salaja kohe pärast sündimist tehti mingit sutsak-sutsak, aga näe, kere on tervem kui kõik muu kokku. Alati saab ja peab ütlema, et ega minagi olen jätnud siin saateid ära, noh, ütleme niimoodi, et see on lapsepõlve traumade tagajärg, sest nõukogude ajal sai elatud lapsepõlves aktiivset elu ja isegi nõrgemad luumõrad või murded ei pannud sind, ma ei tea, käsi kaelas käima või lonkama ja niimoodi, noh, haiget ette näitama. Ikka pandi täie võimu ja vingaaliga edasi, jah, mõnda haiget kohta hoiti natuke rohkem ja ei olnud seal neid tõbesid, mida mille kaela määritakse, kuigi legendi teetanuses, jah, loomulikult. Aga Telegram kirjutab, mine võta lahti mõni Delfi või Postimehe korona artikkel ja loe kommentaare. Nende portaalide endil lugejad nimetavad seda kõike propagandaks ja vale infok. Seda kuni kustutamise hetkeni. Üks olulisemaid tegelasi, keda selles koronavirvaris jälgida, on kahtlemata Saksamaa tippadvokaat Dr. Rainer Vollmich, kelle juhtimisel on koostamisel ka kollektiivne ühishagi koronapettuse skandaali sepitsevate tegelaste vastu. See lause on nüüd nii eesti keeles öeldud, et päris täpselt ma aru ei saa, aga keegi kaevatakse kohtusse seoses koronatamisega. Oma hiljutises videos ütles ta, et ei ole mingit kahtlust, et nad saavad kohtus võidu ja kogu koronapettus saab paljastatud, sest faktid räägivad ise enda eest. Mina sooviksin nimetada advokaadile palju aastaid. Ka maailma terviseorganisatsioonis on sisene kriis, sest kuidas muidu selgitada nende 180 gradilist pööret. Alles hiljuti olid nad üksmeelel, et korona on väga ohtlik ja ainus väljapääs on vaktsiin, aga järsku nad arvavad, et suremused on samaväärsed iga-aastase gripi hooajaga. Ainult, et siis mõnel oli koronatunnus ei ka. Jah, nagu doktor Vassiljev ütleb, no küll ta homme kordab, kui see teema üles võtta, et grippisurevus oli väiksem, sest inimesed istusid toas ja viirusel põld, kelle kaudu levida. See võib olla tõsi, see ei pruugi olla tõsi. Lõppude lõpuks ega viirus ise ei ütle. Selgelt on näha, et Saksamaal on poliitikute seas paanika, sest maailma terviseorganisatsioon muudab suunda. Hämmastaval kombel tunnistas farmaatsia hiiglase Pfizeri endine teadusnõunik hiljutises intervjuus, et pole teadust, mis viitaks teisele lainele. See on nüüd jälle telegram kop, auf Estnisch bitte. Pole teadust. No võibolla tõesti ei ole teadust kui niisugust, aga kas see on ikka täpselt tõlgitud? Suure Farma siseinfo valdaja kinnitab, et uute juhtumite põhjal teise laine valmistamiseks kasutatakse ebausaldusväärsete COVID-testide vale positiivseid tulemusi. No ütles ju testide välja mõtleja ka, et sellega ei saa testida, sellega saab ainult kinnitada mingisuguseid jalajälgi või lõhnu õhus ja kõik. Ka Pfizeri 16-aastase staasiga teadlane ütleb, et pooled või peaaegu kõik COVID-testid on vale positiivsed. Ja siin see Fulmich ütleb, et ma ise spekuleerin, et Hiina, kes on saanud oma majanduse taas käima, tunnetab nüüd, et kuna nemad ka sõltuvad maailma majandusest, siis on ikka jama küll, kui neil ei ole kellelegi enam oma kraami müüa. Vaat kus vandenõuteoreetik nüüd tuli välja. Aga täna meil 10. ravialaval 1442, 27. oktober 2089, Šešvan 5781, 27. viinakuu 10233, varsti saab see otsane, tahetaksigi panna käima seadus, mis ei luba viinagi võtta ja Juliuse päev. 2,459,150. Kell on, sellele antakse. Muide, täna 1802. kinnitas Aleksander esimene Eestimaa aadlike krediitkassa põhikirja. Kui ma nüüd tunnistan sügava siirusega, siis tõepoolest meie rikkuritel, kui siiamaani ei ole kuulutatud, vähemalt ei ole, peaks ikka olema ka Eestimaa rikkurite krediitkassa, kus nad saavad siis teha oma asju nii nagu nemad tahavad. Kuigi võibolla seegi ütlemine oli tõlgendatav vihakõnena meie tänaste pankade ühistute ja ei tea mille vastu. 1806. aastal asutati Tallinna tütarlaste kooli baasil Tallinna linna tütarlaste kool, kuhu igal maaplikal enam asja ilmselt ei olnudki. Võt, niimoodi. Samas muidugi, eks me jõuame siin ühe tähtsa sündmuse juurde ka, mis märgib tendentse ja nii edasi. 1887. aasta ei saa ka maha vaikitud jääda, sest Lilli Suburgi eestvõttel hakkas ilmuma ajakiri Linda. Esimene literatuurlik ja ajakohane ajakiri Eesti naisterahvale. Praegu on meil vist midagi taolist Anne ja Stiil. Vist on teine nagu jah. 1920. Tartus asutati esimene naisüliõpilaskorporatsioon File Patria. No näed sa, nüüd on umbes niimoodi, et võtta lepa on naisõiguslane, mut kui naistest ja naistest küll naised tegid seda, küll naised tegid teist, aga hea küll. Naised on ju lõppude lõpuks samasugused inimloomad kui mehed. Muidugi teatavate füsioloogiliste eripärasustega, aga no jah, ilmselt peab, sest igasuguseid hirmu ja õudusjutte naiste vastasest vägivallast on küllaga. Ja ma ei tea, kas need õudusjutud nüüd nii väga aitavad, aga kuidagi pidi võiks ju ka mehi kasvatada, et nad oleksid ikka mehed, mitte jah. 1949. Julgeoleku jõud likvideerisid Kagu Eestis Paul Randma metsavendade salga ja punkrilahingus sai otsa 5 metsavenda. Ei tea, kas pärast seda oli siis kohe palju julgem olla või mis. 1969. Eesti NSV valitsus andis välja määruse, mille eesmärk oli kiirendada maaelanike kolimist taludest kolhoosi ja sovhoosi keskustesse. Näete, millal see juba algas? Pole midagi parata. 2014 Viljandi kooli tulistamine. Ega siin ei tahagi muud öelda, kui et midagi toimus sellist, et Viljandi Paalalinna koolis laskis 15-aastane 9. klassi õpilane revolvrist maha saksa keele õpetaja. Noh, vähe on sellest, et ma ütlen siin, et nii ei tehta. Ma ei otsi isegi õigustuseks seda, et saksa keel ongi keeruline keel õppida. Eriti kui sa tahad veel rääkidagi osata. Juhul kui sa muidugi Saksamaal vangis ei istu, see on ise küsimus. Aga noh, ei tea, ei oska midagi selle kohta headega halba öelda. Fakt on see, et see on igati kohatu nähtus. Ja teine fakt on see, et iga asi leiab aset vaid siis, kui selle toimumiseks luuakse tingimused. Aga nüüd head inimesed, ei ole mida stuudios üks jõnne imet, nii nagu eile lubatud, nii on stuudios ei keegi muu kui Harri Raudvere ja Harri... Tunnistan ausalt, aga mea kulpa ei ütle, teile oli see õnnispäev, kui ma võtsin ette lugeda sinu vastuskirja ühele noorele inimesele, kes tahab teha kabaree etendusi, millega on loomulikult raskused ja mis tegelikult peegeldab ühiskonda õige mitme nurga alt ja just sealt poolt, kust nagu hästi ei tahaks näha. Kõigepealt, noh, 104 aastat, 104. lend, ma arvan, et noh, paralleellendusid ei ole gümnaasiumides olemas. Ja nüüd riigi oma ja kahtluse, mis saama hakkab, sest õige mitu gümnaasiumi ühendatakse, mida see iseenesest tähendab. Ma ei tea, aga ma arvan, et see tähendab mõne bürokraadi võimsat võitu ja nii edasi. Aga põhimõtteliselt tõin ma eile välja, et kui... Meil kaob oma kultuur, siis nagu ütles juba kadunud Churchillgi, siis ei ole meil enam millegi ees sõdida. Ja kui sa kujutad ette, kuidas noh, minu pärast kas või Traviatat, kus ka on tegemist köhimise ja muu taolise õudusega, lauldakse,
ma enam vähem siukese häälega, mis tuleb püksis,
sest maskid peavad kõigile ees olema, kuidas armastaja paar laval embab teineteist 4-meetrise distantsiga. Noh, see asi on kõik kuidagi hullem, kui ta võiks olla, rääkimata sellest, et Maailma Terviseorganisatsiooni esindaja pidas maha kõne, kus ta ütles, et kulge riigid lõpetage oma piirid ja kinnipanekud ja repressioonid, mõelge midagi mõistlikumat välja. Ja enne meil mõeldi välja see, et teate, võt selles kellas selle kellani ei tohi napsu võtta ja nüüd tahetakse välja mõelda, kui palju üldse tohib napsu võtta. Ja kui ma olin mis sinuga saates ka, kui ma ütlesin, et komandandi tund tuleb. Ei, aga see on käes. Prantsusmaad ja värgid ja kõik Hispaania. Ja nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et eile ma palusin inimestel saata endale mingisuguseid vettpidamaid vandenõuteooriaid, sest siit raadiost esitatud on kõik täide läinud. Harri, räägime Saaremas gümnaasiumist. No räägime, räägi ka. Tule mikrofonile kohe lähemale. Ja.
Tere head nõmeraadi kuulajad. Jah, segasin sulle vahele, ei saanud kohe mitte vaikselle. Sellepärast, et need teemad on ääretult aktuaalsed ja samas ääretult naljakad ja peaks ütlema, et ühiskonna reaktsioon väga paljudes küsimustes on valuline, aga võt, see valulisus on jälle tendentslik ja...
Iga üks peab koju, läheb voodi alla ja valutab seal, jah?
Ei, ka mitte niimoodi. Tänu meie vabale meeldjale, kus väidetavalt sõna on vaba, on väga paljudel inimestel õigus vabalt oma arvamusi avaldada, aga millegi pärast saavad oma arvamusi avaldada ainult need inimesed, kelle sõna siis selle kriteeriumi mõistes on ka vaba ja neil lastakse. Teiste inimeste sõna ei ole vaba ja kui sa püüad mõnda protsessi, millest on ühiskonnas tekitatud hüsteeria sõna otseses mõttes, kus väga paljud pealt vaadates intelligentsed inimesed võtavad sõna ja elavad kaasa ja kui sa seda kõike vaatad ja sa püüad leida nüüd talupoja mõistusele tuginevat loogilist lahendust ja seda ka kirjeldada, siis seda ei taha mitte keegi avaldada ega sellest ei taha ka mitte keegi rääkida.
Lõugab ainult meedia, näiteks see, kas pedet tohivad abieluda või ei tohi, see on nii maru tähtis, aga mis on täna päeva abielu, eile ma väitsin, et see on lihtsalt ülivõimas riigilõigu maksmise tähistamine. Ja kogu moos.
Pagan, sul on õigus, eks? Absoluutselt nii.
Ja kuhu ma võin oma õiguse pista?
Sinna samusesse. Võta nüüd püksid maha ja mine välja, et kõik näeksid, et sul on õigus. Aga kui me nüüd hakkame vaatama, siis ühelt poolt me räägime, et abielu on püha mehe ja naise vaheline ühendus ja seda, mida siis praegu tegelikult propageeritakse ühelt poolt.
Kas meil on seda me tahame, fakte?
Oota, ma kohe räägin sulle. Nüüd me tahame teda kinnistada põhiseadusesse ja mis igale poole, eks ju. Samas. Vaatame siis nüüd nagu reaalsele elule väga tõsiselt otsa. Ja. Esiteks, kui ma olen abielus oma abikaasaga, siis mis oli meid ühendav kas või selline pisikene asi nagu ühiselt esitatav maksudeklaratsioon, mis ja. Meie perekonna, meie leibkonna tulud summeeris ja liitis meid ühte, et me koos
mis
esitasime.
Mis veel kord kinnitas, et riik mõistab teie abielu.
Ja saab aru. Ühel hetkel riik ütles, et oot, ei ole, ma saan palju rohkem raha siis, kui te eraldi deklareerite. Kui see ei ole otsene riigi poolt korraldatud rünnak, abielu kui mõiste sisu, või mitte vormi, vaid sisu suhtes.
Ja see siis, on rünnak, siis rahaline rünnak.
Millest me siis üldse räägime? Tähendab, kogu see sirkus on üks paras variseride kokku pandud. Kiriku poolt õhutatud nii edasi, sest neil ei ole millestki siin ühiskonnas rohkem asjalikust rääkida. Ja siis võetakse kätte, hakatakse taguma, tead seda samast, haisvat ollust vahtu, et, teda,
yeah.
et sellega kõik, selle sopaga kõik üle valada, kõik inimesed, tänu meedia suurepärasele võimele, saad aru, pritsada see pask tervesse riiki ja võib-olla veel ka palju laiemale poole laiali.
Eile väitsin ma, et kiriku seisukohast oli abielu registreerimine omaette äriregistri pidamine, sest kui Liisu tuli 20 kilometri kauguselt Mihkli juurde elama, siis täpselt nagu sa rääkisid tänasest riigist, Mihkli majapidamise tulud suurenesid, sest kaks inimest tegid tööd ja kirik pidas arvet, kellelt palju lüpsta.
Jah, kirik on läbi aegade pidanud arvet palju lüpsta, ainuke, et kirik oli vist 10% peal või...
Ei tea, ei ole tähtis isegi.
Nii, et,
tähtis on põhimõte, aga, see süües kasvab isu.
Aga võt selle sama suure lärmi ja selle pasa pealt, mida siis ühiskonda laiali, mida meedia pritsib ja mida siis need poliitikud no, ka võimendavad, siis ma võiksin sulle öelda, et selle varjus või selle valguses sünnivad palju koledamad asjad.
Ja loomulikult.
Ja see sama bürokraatia diktatuur on läinud niivõrd noh, peale tungile asunud, et nad lausa tahab lämmatada Eesti inimesi ja miks võt see bürokraatia diktatuur, võibolla peaks veel natukene seda lähemalt käsitlema.
Täpselt nii.
See bürokraatia diktatuur tähendab seda, kui ametnikud hakkavad looma suva õigust ja kasutavad oma positsiooni just nimelt ise enese kapriiside, soovide või noh, rahuldamiseks.
No see on see päikese kuninga paroodiad.
Ja võt täpselt, ja võt sellised pisikesed päikese kuningad ignoreerivad täielikult seadust ja manipuleerivad just nimelt mis nad ei manipuleeri isegi seadustega, nad ei manipuleerigi enam, nad lausa
see on jõu,
jõu ja rumaluse demonstratsioon ja etteaste, kuidas siis tahetakse kehtestada või peale surudama isikliku arvamust, jätes kõrvale kõik, mis või need õigused, mis tulenevad seadustest, selle regulatsiooni, mis tuleb Eesti Vabariigi seadustest ja neil on alati võimalus tugineda millele? Neil on alati võimalus tugineda suurele avalikule huvile, millele ei ole antud, mitte antud kontekstis, vaid väga paljudel juhtudel ei ole mingit suurt sügavat sisu.
Räägime palju avalikus huvist, mis asi on avalik ja mis asi on tema huvi ja kust kurat teatakse ilma küsitluseta, et avalikus üldse teab huvid on.
Küsitlusega ei ole veel midagi pistmist, sina oled ka libedale läinud, kui sa räägid mingist küsitlusest.
Ei, no ma...
Küsimust reguleerivad seadused, mitte küsitlus. Niiku küsitlus on 10 vanamutti sul kukil, kes ütlevad, ei taha, pole vaja, mine sina
oma asja. Ja avalik huvi.
Aga nendele bürokraatia diktatuur tugineb. Sa saad aru, sa unust ära oma küsitlused. Meie riigis eksisteerivad seadused. Meie riigis eksisteerib eraomand, mis on püha ja puutumatu ja eraomanikul peab olema õigus seda kasutada, käsutada vastavalt seadustele, aga mitte mingi küsitluse, mingisuguste mutikeste arvamuse, mitte millegi peale. See unusta ära igasugused küsitlused.
Mitte seaduse interpretatsioonide peale.
Absoluutselt.
Nii. Või tugineb. Pigem kui tuleb esimest viiulit mängiv, ma ei tea, mingisugune... vallavõim, siis ta ütleb, et minu mäng on see ainuõige.
Aga nii öeldaksegi.
See ongi, noh.
Nii öeldaksegi. Aga siin ei ole ka küsimus, aga mitte midagi pistmist. Ma tead, pikk jutt ei ole kõige parem jutt. Läheme faktidega edasi. See tähendab seda, et läheme konkreetseks, et meie sellel samal üldteoreetilisel jutul oleks väga konkreetne sisu.
Võtame siis kitsalt selle, mis närib meie ühiskonda ja põhiseaduse preambulit konkreetses kohas, konkreetsete kunst või kuld või päris hammaste.
Vaata, on selline tore keis. Keis, juus.
Keis.
Keis.
No,
asi. Asi.
Dielo.
Täpselt, dielo. Dielo, keis. Ja see on nüüd Saaremaal aset leidnud väga huvitav sündmus ja see on selle, noh, nagu me oleme siin ka rääkinud, Varese sadama planeeringu kehtestamise küsimus.
Jah, mis keerab kihva oma tulemitega ka
see,
traditsioon.
See, mille ta keerab, ei oma täna jälle ära pane kõik ühte patta, seda me räägime pärast, mida ta keerab. Me räägime praegu sellest teemast, mille me võtsime ette ja arutame ainult seda teemat.
Räägime sellest.
Nii, kihva keerab ta niikuni.
Keera jäävad, see on, et temast saavad alguse ju teise liini.
Küsimus, Margus, küsimus on selles, et me räägime avalikust huvist ja erahuvist. See, et pärast midagi kihva keeratakse, see on nagu täisi teise järguline küsimus, antud no, era- ja avaliku huvi kontekstis.
Lõpude lõpuks Vata, võib keegi kolmas öelda, et mind ei huvita, mis te räägite. Okei.
Okay, pangu raadio kinni ja mingu minema, aga vaata, mis on siis. Näiteks praegu oli üks Saaremaal üks sadam. Selline, noh, räämas sadam, see sadam sai korda tehtud, selle sadama arengu, noh, nagu välja töötamiseks sai paika pannud äriplaan, sellepärast, et kuna era sadam või era kapital, see ei saa ju investeerida oma raha sellise kohta, kus juba ette on määratud või planeeritud kasum ja kui on kasum, või tähendab kahjum ja kui on kahjum, siis on paratamatult määratud kogu süsteem hävingule. Järelikult peab olema vetpidav äriplaan, et mida eraettevõtja ette võtab, et sellest tõuseks tulu, saaks maksta riigimaksud ära ja nii edasi, nii edasi. Ja kinnitame veel kord, et eraettevõtja tegevuse najal seisabki riik püsti koos oma maksude ja kõige muuga. Ei toetustest, ei laenudest, ei saa riiki üleval pidada. Ja vaata, see äriplaan pandi paika ja taheti sinna sadamasse paigutada ka üks tuulegeneraator. Selline, mitte väga suur, selline pisikene tuulegeneraator, mis oleks tootnud siis oma elektrienergiat. Ja seda elektrienergiat oleks saanud kasutada selle sadama tootmishoonetes teatud toodangu tootmiseks. Vaata, see sadam, et ta oleks ära oleks õigustanud, oleks pidanud olema selline multifunktsionaalne rohesadam. Seal Rohesadamas oleks kindlasti saanud kalurid, leidnud omale tööd, saanud oma laevadega käia merel kala püüda. Sinna oleks saanud tulla turistid, nii maaturistid kui mereturistid. Sinna oleks saanud teha atraktsioonid, vaba lava, üritused, mis iganes. Ja kõrval tööstushoonetes oleks saanud ka suurepäraselt arendada tööstust ja mis kõige olulisem, sest kuna me teame, et Saaremaal on töökohtadega nii nagu nad on, just erinevati maapiirkonnast, piirkondades, rääkimata siis Kuressaarest, siis oleks kindlasti sinna plaanitud vastavalt meie sellele äriplaanile vähemalt kümme töökohta. Ütleme niimoodi, et 10 leibkonda oleks saanud oma leival lauale, kui see sadam oleks funktsioneerinud või töötanud täpselt sellisele, nagu ta oleks pidanud olema. Nii. Mis siis juhtus? Juhtus seda, et mõned suvilaomanikud, kes tegelikult ise üldse ei ela seal, nad käivad aastas võib-olla paaril nädalal suvel või mõnel nädala lõpul veedavad oma aega seal ja nemad protestisid, et nemad ei taha, et tuulegeneraator tuleb, kuna tuulegeneraator segab nende puhkamist. Sellepärast nad ei ela seal, nende elamist ei saa segada. Noh, tehti müra uuringud, tehti müra hinnangud ja siis tuvastati ära, et ühe kõige ligema elamu räästal võib olla teatud tuulte suunades, võib olla. Võtlen rõudan veel kord, ja teatud tuule suunal võib olla müra häiring natuke kõrgem, kui sotsiaalministri määrus ette näeb, 40 detsibelli öisel ajal õue territooriumil, 40 detsibelli, sa tead isegi, külmkap töötab kõvemini.
Oi palju.
Nii, ja vaata, ja see on ainult öisel ajal. Siis läks see planeering kohaliku osa valla arutusele või saadete sinna, et millise seisuku annab kogukonda esindav osavalla kogu kuulas ära. Arendaja esindaja tutvus äriplaaniga leidis, et see on suurepärane lahendus piirkonna arenguks ja toetas täielikult ühehäälselt toetas seda planeeringu kehtestamist. See informatsioon jõudis siis Saarema valda. Kuid siis tulid ikkagi need pisikesed kisakõrjad, kes ise tegelikult seal ei ole, keda see otseselt üldse ei puuduta. Planeeringumenetluse käigus esitasid vastuväiteid ja ütlesid ikka ei tohi ja mõtlesid välja terve rida igasuguseid muid põhjuseid, miks pärast seda sinna teha ei tohiks, millel ei ole mitte mingisugust või olnud mitte mingisugust reaalselt sisu, millele ka vald vastas ilusasti kenasti, et noh, teie pretensioonid on praktiliselt alusetud. Ja see isik, kelle huve või õigusi võiks see müra riivata, et kui pannakse see tuulegeneraator püsti, siis kindlasti enne kasutusloa saamist mõõdetakse siis selle tuulegeneraatori poolt tekitatud müra ja kui see müra ületab siis norm piiri, siis kindlasti piiratakse seda tuulegeneraatori tööd, et seda müra vähendada. Nagu ma sul ütlesin veel päevasel ajal, ei olnud mitte mingisuguseid mürapiiranguid. Ja siis jõudis ringiga see teema arutelu Saarema vallavolikogu komisjoni kätte planeeringu komisjoni, kes siis arutas ja leidis, et ei, rikutakse selle inimese õigusi nii hirmsasti ja lükati see planeering teisele lugemisele asjaolude täpsustamisele. Selle planeeringu eesotsas on keskerakondlane Mihkel Undrest, kelle sümpaatiat me oleme tundnud ja teadnud juba läbi aegade, sellepärast, et talle kindlasti ei meeldi, kui eksisteerib veel mõni teine sadam Saaremaal, mis võiks olla hästi töötav peale tema enda mõntu sadama, aga no see selleks. Ja nemad otsustasid siis ühehäälselt, et ei, et seda tuulegeneraatorit sinna tulla ei tohiks, planeering tuleb kehtestada osaliselt ja tuulegeneraator tuleb sealt üldse välja visata. Ja läks see teema volikokku ja volikokuga muidugi hääletas selle tuulegeneraatori välja, sõltumata sellest, et kohalikud elanikud olid kirjutanud toetuskirju, et nad tahavad, et see tuulegeneraator tuleb ja täpselt samuti ja et see mitte tuulegeneraator ei tule, vaid see planeering tervikuna kehtestatakse nii, nagu nad, millega nad olid tutvunud, nagu nad teadsid. Ja osavallakogu seisukohad, mis on ka, peaksid olema küllaltki fundamentaalsed mingisuguste piirkondlike otsuste vastu võtmiseks. Need visati ka rahuliku südamega kõrvane. Ja volikogu kehtestaski siis osaliselt kogu selle projekti või selle planeeringu ilma siis selle tuulegeneraatorit. tõmmates praktiliselt kogu sadama arengule, kui jõuame sinna, tõmmates vee peale, sellepärast, et see sadam, sai arenet ainult tervik lahenduses, kus rahavood oleks katnud ära ka kõik tehtavad kulud ja ka kõik need investeeringud. Nii et jõudsime siis sinna. Ja noh, muidugi mitte mingisugust kaalutlusõigust kui sellist ei toimunud. Lihtsalt komisjon ütles ja otsustati ja kogu põhjus, nii nagu kirjutasid mulle sotsiaaldemokraadid või kirjutas õigemini täpsemalt sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Tambet Kikas, et no, et saad aru, et ega siis fraktsioon või see valitsuskoalitsioon ei oleks saanud sinu pärast lõhki minna, sest et Keskerakond nõudis, et seda planeeringut ei tule, ei kehtestata niimoodi.
Poliitiline paroodia otsus.
Täpselt nii, nagu ta ütles, et mulle ka telefoni teel, et Mihkel Undrest oli siis hakkanud vallavoli kogu esinaise Tiiu Aro vaiba peal ennast pikali loopima piltlikult öeldes ja nõudnud, et see tuleb nii, et kõik tuleb teha nii, nagu tema tahab, sellepärast, et vastel juhul läheb valitsus koalitsioon laiali, kui Keskerakond ära läheb, siis ta enam raha riigist ei saa, sellepärast, et Keskerakond on täna võimul ja loomulikult, nii nagu mulle öeldi, et mis sa arvad, et sinu sadama või areng või need inimeste töökohad või kõik see, mida te teinud olete, kaalub nüüd ülesse meie fraktsiooni säilimise Saaremaal. Saad aru, kui panna need ühele...
No see on nagu pantvangi kriis.
No aga sisuliselt ta niimoodi välja ju
aga ta ei, see on üks ühele. Vaata. Ma pressin välja.
Aga ongi sula selge ja tähendab. Ja ma hakkasin ka vaatama ja tutvuma sellepärast, et noh, vaata, hästi palju sellised huvitavaid seadusmuudatusi kogu aeg tuleb ja uusi seadusi võetakse vastu. Ja minul on kõrva jäänud, oli selline mõiste, et eksisteerib mõjuvõimu kuritarvitamine. Eks?
Jaa.
Aga sa tead, see mõjuvõimu kuritarvitamine on karistusseadustikust kadunud. Ja nüüd on ainult mõjuvõimu
ka kauplemine.
Jaa. Vaata, need samad inimesed, kes niimoodi... Need
mõjuvõimuga enam ei saagi kaubelda, sest dokument ei näe ette.
Ei, ta kaubelda saab, aga see kuritarvitada ei saa. Aha. Ei saa oma positsiooni. Tähendab, seadus ei näete, et keegi võiks oma positsiooni kasutada ametipositsiooni. Teistele otseselt kahju tekitamiseks.
See on siis üks osa korruptsioonist on tunnistatud legaalseks.
Absoluutselt. Ja kes seda teinud on täpselt need samad pätid, kes seal võimul on, kes ise enda jaoks loovad seadusi ja vaat, see on ka nagu üks...
Tahaks lõua teie võtta?
Üks põhjus selleks, et teeme selle riigi hästi õhukeseks, teeme hästi õhukeseks. Hästi õhukeseks tehakse seda teatud valdkondades, mis annab valitsevali liidil õiguse märatseda siin ühiskonnas ja elada bürokraatia diktatuuri tingimustes suurepäraselt. Teine osa seadusi, mis ahistab elanikkonda, maksumaksjad, kogukonda, seal ei hõövedata riiki mitte ühegi kandi pealt õhukeseks.
Paksud, kui...
Vaid saad aru, sinna, seal tehakse riiki järjest paksemaks, et oleks see sotsialistlik ühiskonna kord tuleks teatud klassidele või teatud ühiskonna kihtidele, ma ei nimeta neid ära klassideks, teatud ühiskonna kihtidele tuleks see põhimõtteliselt tagasi.
See ei ole isegi sotsialistlik ühiskonna kord, sellele tuleb mingisugune täpne nimi välja mõelda, sest ega sotsialismi põhimõttel teatud valdkondades ei ole ka midagi häda, kui me räägime siin rahvussotsialismist, mis peab tagama endale vastutuse võtnud, riigi eest vastutuse võtnud rahva alles olemise.
Vaata Margus, see teema on nii lai ja samas on ta nii sügav, et väga raske on noh, nagu kõik mõtteid ja kõik asju loogiliselt niimoodi ritta panna ja paika ajada. Aga vaata, kõige huvitav on selle juures on see, et just alles see saate hääles, see on kohalik saarte ajaleht, on sõna võtnud Marili Niits, ta on vist see vallasekretär ja siis ta kirjutab see üks huvitava laus, ütleb siin, et avalikust huvist lähtudalt võivad olla vajalikud ka sellised ehitused, mis ei pruugi lähidus elavatele inimestele meeldida. Vastasel juhul ei olekski võimalik ühiskonnale vajalike otsuseid teha ega vajalike hooneid ehitada. See tähendab, see lause on risti vastu käiv praegusel juhul selle sama Saarema, selle varese sadama osas. Ja ta ütleb nii ilusasti, et mõningal juhul võib avalik huvi olla kaalukam kui kogukonna liikmete herahuvist lähtab vastu seis.
Ma tahast definitsioone?
Ka paljude inimeste allkirjadega väljendatud seisukoht ei ole tingimata avalik huvi ega ka isegi mitte kogukonna huvi. Vaata, nüüd tekibki küsimus, et kui ehitatakse ühte piirkonda sadam, sadamas leiavad inimesed tööd, seal elu läheb käima, seal tulevad turistid. Ja siis teisele poole paneb see sama vald ühe suvitaja erahuvi.
No teda
kes,
on vähem.
Kes ei ela seal.
Ja vähemust ei tohi rõhuda ja
Keera rullida, eks ju see.
Ja.
Nii et vaat,
tähendab rahvahääletuse positiivne ühte tulemust nõudev osa ei kaalu üles korraga mingit kuradi isetekelist avaliku huvi.
See Margus, vaat see ongi see sama bürokraatia diktatuuri otsene väljendus, millest me praegu räägime. Ühelt poolt nad arvavad, et see võib olla niimoodi, teiselt poolt võib, ei pruugi see kaugeltki nii olla. Ja vaata,
ühesõnaga väljendatakse, et see on täpselt nii nagu mina tahan, sest mul on tunne, et mul on õigus ja nii edasi.
Nii.
Proosit.
Ja muidugi, ega see saaga ei ole kaugeltki veel lõppenud. See tähendab seda, et kohtuvaidlused on ees ja kõike seda, mida vald on siis täna öelnud ja rusikaga rindatakond öelnud, et meil on õigus. Peavad nad suutma ka kohtus tõendama hakata. Kõik need undrestid ja kõik need fraktsioonide esimeid, ma tassin nad kõik kohtus.
Tead, see on ka iseenesest...
See saab väga huvitav olema, aga tead, saad aru, selle arvel. Aeg jookseb, raha jookseb, kõik jookseb. On tekitatud eraettevõtjale tohutult kahju. Sest saad aru, see sadama ehitus, renoveerimine, süvendamised, ei ole piruka küpsetamine, et see on, tead, 5 €.
Simsala pimma praka tabra.
Jah, see on väga suur ja tõsine investeering. Ja kui nüüd keegi tuleb, ütleb selle peale, et aga sul ei olnud õigustatud ootust, miks sa seda üldse tegid, siis ma ütlen, et oli küll. Sest kõik ametiasutused, alates ka rahandusministeeriumiga, kes korraldas selle planeeringule järelvalvet, leidis, et planeering on seaduspärane ja seda võib ellu rakendada. Peale seda sama otsust, ma võin rusikaga rindale ja öelda, mul oli seadustele tuginev õigus ja õiguspärane ootus seda teha. Ja mul oli õigus investeerida sellesse sadama arengusse ja investeerida selle sadama süvendamisse, selle pärast, et selle õiguse andsid mulle riigis seadused. Ja mitte see sama undrest, kes punastas ja kokutas, kui opositsiooni esindajad küsis ära, et noh, lükkasite teisele lugemisele. Mis olid siis need täiendavad asjaolud, miks pärast me peaksime siis selle planeeringu otsuse muutma ja kehtestama osaliselt? Ja see ütleb, mingeid täiendavaid asjaolusid ei olnud, aga me peame lähtuma ikkagi selle inimese huvist, kes seal suvitab 2 nädalat aastas. Kui võiks olla terve tööstus kollektiiv puhkusel, kus tuulike peaks üldse töötama, kus ka need inimesed, kes tööd leiaksid, võiksid ka suvel minna ja puhata. Kõik terve see küsimus jäeti kaalutamata ja lähtuti ainult ühe mehe kapriisist ja muud ei olegi. Ja nüüd tekibki küsimuseks, et kui on, kui ta teete nüüd, no fantaseerime. Kui on nüüd sellega kokku võttes üks suur sit kokku keerata. Ja täna on üks suur sit Saaremaal kokku keeratud.
Kes vastu?
Kuidas sa ütlesid väga ilusasti, et see ei ole pretsedent.
See on kurioosum.
Ütleme ilusasti. Üks suur kurioosum on kokku keeratud ja asi läheb kohtusse. Ja mis siis saab, kui kohus leiab, et vald on käitunud oma otsuse langetamisega, kuigi on käitunud oma otsuse langetamisega seaduse vastaselt? See samas, millele tugineb jälle valla ametnikond. Aga volikogu on demokraatlik organ ja nemad võivad hääletada, kuidas nemad tahavad ja kui nemad niimoodi hääletavad, siis nemad seda niimoodi hääletavad.
Aga kui volikogu on vaimuhaiget?
Jumala eest neil on õigus niimoodi hääletada demokraatlikult. Igal inimesel on seal õigus tõsta kätt või mitte tõsta kätt. Tõsta ühe asja eest või kahe asja eest kätt. See on neil õigus. Aga kui nad oma õigusega kahjustavad teise seaduses tulenevat õigust, siis keegi peab hakkama maksma. Ja vaat sa küsid, kes hakkab vastutama. Vastutab vald, mitte nemad. Vald vastutab. Ja kui tunnistatakse, et vald on langetanud läbi nende demokraatia vale otsuse, siis vaene vald peab peab kogu selle pulli kinni maksma.
Vald maksab, aga institutsiooni üksikliikmed on puhtad poisid.
Küsimus on muidugi selles kollektiivne otsus, kollektiivne vastutus.
No, anonüümne, jah, sisuliselt.
Kuigi see ei ole päris anonüümne, no. Sellepärast, et kolm fraktsiooni esimeest esinesid fraktsioonide nimel, kui nad ei olnud oma fraktsiooni koosolekuid kokku võtnud, ega neil ei olnud selleks hetkes, kui nad oma otsuse tegid fraktsiooni selja taga. See tähendab seda, et kolm meest, kes ütlesid, et tuleb asjaolude täpsustamine planeering edasi lükata, peavad hakkama andma aru, milliseid asju pidi täpsustama, mis oli see objektiivne põhjus ja mida täpsustamisega saavutati, mille kohta Undrest ütles, et aga polnudki midagi ja ei saavutatudki midagi. Tähendab, hüpoteetiliselt võib neil olla õigus. Selles suhtes, et nende vastu ei saa rakendada otseselt mitte mingisuguseid sanktsioone. Ütleme niimoodi legaalseid sanktsioone. Aga kui vallale tuleb see kahjunõue selga, siis ma millegi pärast usun, et Saarema enda inimesed või need maksumaksid lähevad kaigastega neile kallale. Sellepärast, et näed, kui sa lugesid ette selle kirja, selle gümnaasiumi õpilase kirja, kes tahavad oma kabareet teha ja pöördusid meie poole.
Ja sinu vastu sa lugesin ka. Ja ise mõmisesin vahele ka mõlemal juhul.
Näiteks sa ütled väga ilusesti, et raha ei kasutata sihipäraselt, riigis loobitakse raha paremale vasakule. See sama Mihkel Undrest sai ju riigi eelarvest otse eraldisena Mõntu sadama süvendamiseks 400 000 eurot Ventspilsi laevaliini käima panemkuks Mõntu sadamast. See laevaliin ei lähe kunagi käima. Sellepärast, et see on kahjurlik ja keegi ei sõida. See ei ole majanduslikult otstarbekas. See on täpselt samasugune seis, et riik peaks hakkama doteerima seda sõitu nii nagu ta praegu praami ühendust Hiiumale ja Saaremale doteerib.
No Nordika ja Ekstra, no, see on ju suur eeskuju.
Selle 400 000 eest oleks võinud, see raha oleks võinud anda siis ju saarlastele, Kuressaart. Kas või nendele samadele lastele, kes oleks ei pea täna käima, kerjama ja santima sponsorlust, vaid oleks võinud teha täies rahus ja rõõmus oma kabareesid, rõõmustada inimesi, tõsta nende tuju, meelsust, mis iganes. Eks sellest pisike summa oleks võinud anda neile, et need noored inimesed oleksid saanud ennast realiseerida ja välja elada ja oleks saanud oma kunsti, mida nad teevad, pakkuda ka teistele inimestele. Ei. See raha on vaja parteiliinis välja kantida teatud gruppidele, teatud isikutele, sest et noh, kujutad ette. Ja ma tean, et esitati siis järele pari pärimine riigile, et 400 000 eraldati, kuidas seda raha kulutati, et kuna see on avalik maksumaks ja raha, mis selle raha eest tehti. Ja kas arvad, et riik, see, siis, kes selle raha nüüd eraldas, et see vastas siis adekvaatselt, ütles, et meil on aruanne, selle raha kulutati sinna, öeldi, et me ei saa teile seda informatsiooni väljastada, pöörduge selle erafirma poole, sellepärast, et see on ärisaladus. Kuidas saab avaliku raha kasutada ärisaladuse
katte all?
Jah. Mida see tähendab? See on täpselt samasugune lugu, nagu kaitseministeerium peatab tuulegeneraatoreid riigi kaitse ohustamise egiidial.
No jah, kus juures kohtunik ei tohi teada tegelike olusid, sest see on riigi saladus. Ja muide, eelmisel nädalal käis mul läbi üks lugu sellest, kus oli vihjatud, et poliitiline olukord riigis võib nõuda kohtunikelt oma otsustes selle arvestamist.
Poliitiline olukord riigis.
Ja, need seosed olid, see ei ole mul päris täpselt sõnastatud, aga nii on. Muide, vahele ma
tormas... Ma võtan sulle vahel, mulle meelest ära, et juu see on siis sellepärast öeldud, et meie kohtuvaidlus riigiga on õiguslikult 100% ja rohkemgi veel meie kasuks, aga nüüd, et hakata õigustama riigi vägivalda, tuuakse välja, et ei poliitilised otsused või see olukord nullib ära riigi seadused ja tuleb kasutada teistsugust lähenemist. kas meil on siis sõjaseisukord?
Eriolukord, sõjaseisukord.
Kas meil on siis
kas meil on komandendi tund?
Kas me, juba, kas, me harj, kas me harjutame juba seda, nii nagu ma alles lugesin ühes loos, et kuidas me käitume siis, kui ühel hommikul kell 4 ärkame üles ja meil on sõda? Meid pommitatakse, meid tulistatakse, raketid lendavad. Mida me siis tegema peame?
Siis ei tee enam midagi. Mina olen küsinud siin... Võtame,
mis siis... ei tee? Margus, sa tead, Saaremaal toimub nüüd see suur õppus jälle, kus siis NATO ja kõik tulevad harjutavad desandi tegemist Saaremaal. Ja seal selle kõige naljakam selle juures on see, et neile pannakse vastu Saaremaa kaitseliit puupüssidega, et nemad suudaksid selle desandi siis tagasi lüüa.
Prosit! Aga kaitseliit. Kaitseliit, jah. Ei, no tead, need on vähemalt meelsusega kutid. Need ei ole meie palgalised sõbrad.
Kuule, küsimus on selles, et mis maksab tänapäeva sõjas su meelsus? Mitte essugi. Me näeme seda ja. Sama Karabahi praegustest sündmustest, mida see maksab. No näed, vaata nüüd kui tublid ameeriklased. Nemad nüüd on otsustanud sedasi, et nende vaherahu tingimuste või sobitamisega nii Armeenia kui Aserbaidžaan lõpetavad sõjategevuse, kallistavad üks teist ja on sõbrad edasi. Aga näed, vaata, venelane on kolm korda üritanud ja mitte midagi pole välja tulnud. Aga vaata nüüd, ameeriklane suudab selles piirkonnas kindlustada rahu, õitsengu, sõpruse ja nii edasi ja nii edasi. Sa, Margus, usud ka seda möla?
No tead, kui... Ameerika, tähendagu see, mida tahes, ütles, et te kas lõpetate ära või käib kaks pisikest buhhi ja teil polegi enam midagi lõpetada.
Noh, ei tea.
Aga... Ettepanek, millest ei saa keelduda. Harri, mida ma tahtsin sulle vahele torgata? Vaatasin vahepeal Electroluxi külmikute andmeid. See ei ole reklaam, et ma ütlesin firma nime välja. Aga selle firma nime all on öeldud, et külmiku müratase on 39-42 detsibelli.
No võt, nii et kui sa paned teise õue külmkapi tööle, siis oled sa kurjategija.
Ma ei tea, kui kaugelt see võetud on. Noh, hea küll.
See on toas muuses.
No jah, toas. See
aga, aga tead, kui huvitav näed, ma sain väga huvitava kirja siin mõni päev tagasi ja mulle saadab kirja Swedbank. Ja ta muidugi ütleb, et ainult kuldklientidele, noh, millegi pärast ma olen seal kuldklient, investeerimisminutid Tarmoga. Eks? Ja nad pakuvad, et ma saaksin siis noh, paremini investeerida oma raha, kui ma suhtleksin nendega, kuulaksin nende nõuandeid ja nad rääkiksid mulle finansturgudest ja rääkiksid mulle aksiatest ja rääkiksid mulle palju veel igasugustest muudest asjadest. Ja nüüd... No nüüd tekis selline huvitav noh, nagu mõte, et kuna ma Saaremaal noh, arendan seda kinnisvaraarendust, see on oma olemused ju ka investeering, seda on... muidu ma ei teeks, see on äriline investeering väga konkreetsesse objekti, millega kaasnevad ka no ütleme, rahavoogude arvestus, kasumi prognoosid, kõik muud sellised pisikesed komponendid, mida peaksid siis, või mis peaks olema näha ühes äriplaanis või mis, mida peaks üks äriplaan sisaldama ja kajastama. Ja kui ma siis küsisin siis Swedbanka käes, et ma tahaksin nagu teie abi investeeringuks Saaremaale, siis noh, praktilise töödi ja lõppkokkuvõttes naerti mind välja, et mitte mingisuguseid investeeringuid me Saaremaale ei tee. Siis tekib küsimus, et aga miks ma peaksin oma raha, kui mul on raha, usaldama seda nende kätte või kellegi teise kätte, kui ma võiksin olla ise nii tark ja osata seda raha investeerida ise enda jaoks kasumlikesse ettevõtmistesse. Täpselt samasugune probleem kerkib üles ka ju praegu pensioni teise sambaga, kui inimesed võtavad oma raha välja ja
siis see raha tuleb käibesse.
Ja siis räägitakse või investeeringutesse.
Ja
läbi investeeringute võiks ta jõuda lõpuks ka käibesse, suurendades nende raha omanike tulu ja heaolu. Aga Vaata, asi ongi nüüd selles, et nüüd hakkabki võitlus ja juba käibki võitlus selle raha pärast, et tooge raha meile, hoiulaenuühistud on halvad, igased investeerimisfondid on halvad, ärge sinna raha pange, seal on risk väga suur. Tekib küsimus, kas ikka on, sellepärast, et me ju tihti lugu loeme, või me oleme lugenud, see suur miljonär näed, eile oli ta nii palju rikkam, tänaseks ta kaotas 2 miljardit, sellepärast, et tema aktsiin kukkus alla. Või mõned sellised...
Mis juhtus tema elu kvaliteediga? Mitte kui midagi.
Jah, sest see juhtus paperi peal kõik sedasi. Sellepärast, et tema...
Ja sel nädalal ta paperit ei vaata ja elab rahul.
Temal ei juhtu nagu mitte midagi, temal ei ole mitte midagi sellest. Aga no näiteks, kui sinu oled väike ettevõtja ja sinul on siis näidata, kas see tagatiseks pandud need samad aktsiad. Kas see eluaseme laenu tagatiseks, sellepärast, et aktsia on ju ikkagi rahaline väärtus ühel poolt võtta. Ja kui siis need aktsiinnad äkki nii palju alla kukuvad, siis pank ütleb, et oota, sul ei ole ju enam katet sellepärast, et kuigi sa panid sinna sisse 100 000 ossid nende aktsiateks, aga täna näed, aktsiinnad kukkusid ja sinul on reaalne kate sellel ainult 30 000. Kui sa nüüd kohe ei pane kuskilt 70 000 juurde lisakarantiinaks, siis me paneme su maja sund müüki, müüme sõpradele maha, eks ja sina oled kõigest ilma.
Kõige kihtim on see, et siin rääkida rahas kui ekvivalendist on ka üksjagu libe tee.
Margus, see on kohatu.
No on küll, jah, sa ütled nüüd väga andekalt öeldud tegelikult, see on kohatu.
Kohatu.
Siin seltskonnas selliseid asju ei öelda. See on roppus peaaegu.
Täpselt ja nii ta välja tulebki. Nii et inimesed, jah, kas neid peetakse või nad ongi natukene naljakad, aga sinna ei ole midagi parat. Sest et ka Swedbankal on olemas oma äriplaan ja oma äriplaan on ka nendel, kes investeerimisfonde püsti panevad ja äriplaan on ka hoiulaenu ühistul, sellepärast, et miks muidu võetakse inimeste käest oma kaasliikmete käest raha kokku, et ühiselt teenida kasumid erinevalt pangast, kus siis pannakse raha võt täpselt sinna aktsiasse ja ühel päeval sa kuuled, et sitiks sõi ära.
Ja.
Sa oled pannud selles aktsiasse reaalse raha. Muide keegi on selle, kui sa oled selle aktsia ostnud, keegi on selle reaalse raha ju kätte saanud.
Ja.
Faktiliselt. Ja kui nüüd, kui aktsia hind, see tähendab paber, see nominal, see kukub 30% odavamaks, aga kellelegi jääb see füüsiline raha ikka kätte, kes sulle need aktsiad ju sisuliselt müüs.
Ja.
Sina kaotad, aga keegi on selle arvelt võitud, sest sellel hetkel võib ta sinu selle 70 ühiku eest või 30 ühiku eest, mis kukkus, osta endale kiiresti uusi täiendavad odavaid aktsiaid, lootuses, et ühel hetkel aktsia hind jälle tõuseb ja siis on tal tunduvalt rohkem raha, kui tal enne oli, siis kui ta müüs sulle näiteks 100 000 neid aktsiaid.
Ja sellest... Kui pumbajaamast me rääkisime aastakümnete eest Nõmme raadios,
täpselt.
Et keegi ei saanud aru.
No,
ega vist tänagi.
Praegu,
aga
praegu on jõudnud ju aktsiahinna, täpselt sellise olukorda.
Aktsiahinna langemine. Kui, siin sai ju küsida, et mis siis juhtub, kui Harri Raudvere jääb haigeks, mis juhtub? Mit sittagi? Kui Trump jääb haigeks. Oi kurrad, kus aktsiahinnad kukkusid siin ja aktsiahinnad kukkusid seal. Mis see Trump siia puutub? Ja tekib jälle küsimus, kes on see ametnik, kes ütleb, et homme kukuvad need aktsiahinnad. Ega ometi see lõugav mass, kes kardab, et kohe kukkuvad üks plagiseb ühe nurga peal, teine teise nurga peal. Ei. Otsuse langetab üks isend, kellel on nimi, eesnimi, perekonnanimi, kõik, kellel on isiku kood.
Täpselt huvitav või täpselt sama huvitav küsimus, mis on mind ka vaevanud. Sõltumata kõikidest ametikest seisukohtadest või põhjendustest, mida on siis püütud meile rääkida, kes kujundab näiteks meil elektribörsi hinna, selle hinna, millega siis meie elektrit ostame või müüme. Kes on see, kes selle kujundab?
No, hinnad on enamalt teolt laest võetud
ja kõige naljakam,
must on lagi meie toa.
Ja kõige naljakam on see, et nad teavad juba seda hinda ette, milline see hind homme või üle homme olema hakkab. See on ju veel eriti naljakas.
Jah.
millistele?
Keskpika ilmaennustuse keskuse seadustest siin sai räägitud, aga keskpika pörsetamise seadused või see keskus, mis ennustab ette?
Ma arvan, et neid ühiseid jooni on päris palju.
No see on fraktaalne värk, no kõik no, kordub kõiges.
Absoluutselt, jah, need on ka paraleelsed jooned. Ja midagi ole parata sellist korrapärast või korrapärasust ei ole võimalik tabada. Vaata, kuigi nii mõnedki börsianalüütikud ja noh, isegi meil on siin mõned filmid olnud, kus siis inimene on läinud, hakkanud börsil tegelema ja siis ta on oma logaritmid paika pannud ja oma maatriksid välja joonistanud ja teadnud kohe täpselt ette, kuidas millist aktsiat just osta, sellepärast, et tema arvutused näitavad, et homme on need aktsiinnad hoopis noh, nagu teised ja palju paremad
ja
saab mõne hetkega teenida kohe miljoneid ja kõik on juba ette teada ja plaanitud ja äriplaan on selle peale üles rajatud. Vaata, kui selline informatsioon nagu välja liigub, et vaat niimoodi on võimalik teha ja olgu ta siis kas fantaasia vallast tulnud mõte või ongi sellel tõepõhi all, et eksisteeribki teatud muster, mis siis osasid kergitab, osasid langetab ja võibolla keegi ei olegi see isikukoodiga, vaid see on programm, kes seda kõike niimoodi teeb.
No keegi pidi selle programmi
tegema. No üks kõik okay. Ta tegi, aga ta ei ole see, kes vändaga seal seda väntab ja muudab seda asja, sest programm teeb seda. Ja kui keegi tunnetab ära selle programmi mustri, sest vaata, kaardimängus on ka ju fenomenaalsed inimesi, kes loevad kaarte ja keda kasiino ustest üldse sisse ei lasta, tead, sellepärast, et kui ta sinna laua taha istub, siis on tal hetkega selge, mis tulema hakkab, kuidas, kellel, mis riski,
ja.
Kui palju võib pakkuda, et kust
jookse. Matemaatikud.
No võt, need samad matemaatikud.
Ja muide, isegi arvutis ühes lihtsas kaardimängus on tajutavad seosed.
Mustrid.
Jah. Pole midagi parata. Ma olen mänginud noh, niimoodi võibolla korra kaks kodus pikema aja jooksul. No ikka sattub, et ootad midagi, miski asi seivib ennast või
ja.
Tõksid läbi ja tead, hakkab tulema see lainetuse põhimõte, aga see on kuradi pikk.
No on küll, jah, aga kui sul on fenomenaalne mälu, absoluutne mälu ja sa oled selle valdkonna kurusõna otseses mõttes, siis häda sul siis ei ole seda süsteemi ise enda jaoks nagu selgeks teha või aru saada. Ja kui sa suudad näiteks kasiinodes esineda hästi, siis võibolla suudad sa ka ju programmida või prognoosida neid mustreid, mida siis börsil aktsiahinna või üldse selle dünaamika või liikumisega ette antakse. Sellepärast, et küsime jälle ja järjekordselt, kes on ikkagi see, kes
maja võidab alati.
Homseks määrab ühe või teise ettevõtte aktsia hinna. Mm. Nüüd öeldakse, nõudmiste ja pakkumiste suhe. Aga kui, aga kui palju on sellised päevi, kus ei ole nõudlust ega pakkumist, kas siis sellisel hetkel peaks aktsia hinna olema hoopis null või?
No, et kui
nii primitiivne küsimus.
Aga võtame veel ühe asja, millega ma
tahtsin. Ühe koha peal, jah.
Ma tahtsin torgata sulle juba tükk aega tagasi tänases saates siiski. Vaat investeeringud, niipidi investeeringud, naapidi võtab pensioni välja, investeerib kuhugi. Tead, inflatsioon sõb kõik ära. Aga arvestame summasi, mulle pakutakse siin ekraanil iga päev alusta investeerimist kas või 50 eurost.
No.
Sellest ei ole kasu lühikeses, keskpikas, keskmises või pikas perspektiivis. Sellest ei ole mingit kasu, sest kui ma olen investeerinud kurat teab mitu aastat, saan ma ikkagi kogu investeeringu eest raha ostujõudu arvestades. Pudeli viskit ja pudeli vett ja that's all. Aga on investeerimisvorm, mis meenutab pörssi, see on loteriid. Inimene investeerib loteriisse, tema aktsiad kukuvad, aga lootused, aktsiad tõusevad, need on kogu aeg olemas ja mängitakse. Ja küsimus tegelikult on selles, Me oleme rääkinud siin elektroonilisest hääletusest, räägiksime sellest, et elektrooniliselt selgub riik, kuhu läheb paarikümne miljoniline peavõikas ühele, kahele või seitsmele isendile.
Jah, täitsa võimalik.
Jah, et lähebki.
Muidu läheb, aga seda pääseb, peab minema. Vaata kui naljakas, eks, kui me nüüd räägime, et sööb ära kõik su selle raha. No täpselt isiklikus kogemusest, ja ma olen ka seda siin rääkinud, aga ei saa see kord ka mitte rääkima teeta.
Kordamine on...
Maatüki ost. Ossin kunagi maatüki, maksin näiteks, vajat ei ole, maksin 10 ühikut. Selle, ütleme 1000 on lihtsam. Maksin 1000 ühikut selle
maatüki. Peenvam.
Jah. Nii, nüüd läks palju aastaid mööda, 5, 6, 7, 8 aastat mööda, ma ei teinud selle maatükiga mitte midagi. Minu poole tuli üks põllumees ja ütles, et kuule, müü see maa mulle maha, eks, et sa nii kui nii teda ei tee ja mul on teda vaja. Ja ma ütlesin, hea küll, et mis sa pakud? Ma pakun sulle 150 ühikut selle maa.
1500 siis või?
1500 ühikut, jah, selle maatüki eest.
500 plussi.
Jah, 500 plussi.
Inflatsioonid värgin.
Okei, no normaalne. Sul on vaja võtta, sain selle raha kätte. Nüüd ma sain selle raha. Nüüd mis siis juhtus? Kas see maatükk läks nii palju kallimaks või raha oli läinud nii palju odavamaks? Sellepärast maatükkile ma lisaväärtust juurde ju pannud ei olnud. Et ma oleksin sinna midagi peale ehitanud või teda kuidagi eriliselt harinud või mis oleks selle maa väärtust saanud tõsta. Mitte midagi sellist ei olnud. Kas ma oleksin saanud selle raha eest, mis ma sain see 1500 ostanud näiteks nagu 1,5 maatükki endale kuskil teises kohas asemel?
Kõrval.
Ei oleks. Ei ole. Sellepärast ma oleks selle raha eest saanud täpselt osta jälle selle sama ühe maatükki ainult. Ja siis tuleb mulle külla maksuamet, kes saadab mulle ilusa kirja, ütleb, et aga sa oled saanud 500 ühikut kasumit ja maksa selle pealt tulu maksa.
Ja miks nad võrdevad praegu rahaga, mida on inflatsioon resinud, vägistanud, närinud, kurat teab, mis teinud ja korraga on ta auväärne etalon, kes oma neitsilikus puhtuses näitab, et ta on kasvanud.
Ja mina küsin, aga kus see mu kasum siis on? Ta ütleb, said 500 kasumit. Ma ütlen, et ei, ma ei saanud kasumit 500. Sellepärast raha on läinud nii palju odavamaks, et see pole minu kasum. See on lihtsalt vahetusekvivalent selle maatüki eest, mis ongi selle maatüki tänane hind. Kui ma oleksin saanud 1,5 maatüki selle müüdud maatüki hinna eest osta, siis ma saan aru, et ma sain 1,5, mul on 1,5 lisaväärtust. See moodustabki minu kasumi ja ma olen nõus selle pealt riigiga jagama. Aga... Ma pidin sellest samast oma maatükist veel andma praegu tükki riigile, et mul üldse see maatük olla sai, et ma teda nüüd niimoodi müüsin.
Kahju nii keri.
Muidugi oleks võinud öelda, et sa oleks võinud ju 100 000 müüa, aga siis ma oleksin saanud järgmise maatükki osta ainult võibolla poole või kolmandiku sellest, mis mulle kui enne oli. Miks ma siis oleksin pidanud kahjumlikult kauplema sellepärast, aga see on ju riigi poolt kehtestatud süsteem, mille ohvriks või see kas või inflatsioon, mille ohvriks me ju tegelikult langesime. Ja see ei puuduta ainult mind, ei puuduta seda näidet. See puudutab meie ühiskonda ju põhimõtteliselt tervikuna. See näitab, kui valest ja kui ibaralt on kogu meie maksusüsteem üldse üles ehitatud.
No jah, vaat see, kus see tulumaks on tekkinud, sellest on raske aru saada, nagu käibemaks, ma saan aru, see on siukene vägivaldne kena nähtus, aga tulu, vaat kus see, sa... Tegelikult nuumad notsud pea jõuludeni välja ja siis selgub, et sa oled saanud tulu, aga mitte keegi ei arvesta, mis summa eest sa tõle sisse oled söötnud, eks ole? Arvestatakse põrsa hind ja täis
maksukese. Ei, vaata, põrsaga on asi see, et sa oled tale midagi pannud ja sa saad seda näidata. Aga vaata, antud maa puhul, ma ju ütlesin sulle.
Ja midagi ei liigu.
Põrsal annad sa süüa, see oleks lisaväärtus sellele põrsale, tast kasvaks siga. Ja. Saad aru, sellepärast, et see sama kvaliteet on muutunud hüppeliselt aja jooksul, see, kui sa oled ta kasvatanud tapakaalu ja kui sa leiad, et sa ta võid ära tappa, siis on tal teine kvaliteet kui sellel põrsal. Aga see, et ta oleks saanud seda kvaliteeti muuta, pidid sa talle pidevalt süüanma, aga selle maatüki puhul. Ei pidanud ma ju mitte midagi tegema.
See on muidugi hüpoteetiline, õigemini vandenõu teoreetiline võimalus, et see, kes sult selle maatüki 1500 ära ostis, ostis ta kõrge hinnaga nimelt patriotismist, et siis saab riik ka midagi. Ütleme niimoodi, et laulis 9 korda mu isamaa on minu arm ja siis ütles 1500 maksan patriotismist.
Vaat, mine sa võta kinni, kuidas see asi tegelikult välja näeb. Aga meil on veel mõningad huvitavad asjad kiiresti üle käia või vaadata. Meil hakkab ju nüüd seaduseks saama selline asi nagu vihakõne või...
Kas meil oli?
Seadusesse, mida see deklareeritud, formeeritud, formuleeritud selline mõiste nagu vihakõne. Ja kui seda vihakõnet peab, see peab saama paratamatult karistatud.
Kas seal on nimekiri ka, kelle kohta millegi ütlemine on vihakõne ja kelle kohta ei ole?
Noh, jah, seal
kui ma pean näiteks lahkitud... kõne, et Hitler, loll, siga, süüdi, mölakas, kas see on vihakõne?
Võt, see on hea küsimus.
Jätame siis sellele vastamata, las kuulajad vastavad.
Aga noh, jah, usu ja veendumuste ja orientatsiooni ja nahavärvi ja kõige muude selliste niinimetatud asjade kohta ei tohiks sa võtta enam mitte mingisugust sõna, sa ei tohiks öelda selle kohta mitte midagi halvustavat, sellepärast, et see on vaenu õhutav ja see on siis elanikkonnas võibolla massides viha tekitav ja selle vastu tuleks siis võidelda, et ei tohiks niimoodi öelda. Aga vaat kui me täna ütleme nüüd näiteks, et see poliitik on, esiteks ta on korruptant, ta on pealiskaudne, ta on küündimatu, ta on üldse väga kiuslik ja halb inimene, sellepärast, et ta langetabki selliseid otsuseid. Ta on see, kes viljeleb bürokraatia diktatuuri selle sõna kõige hullemas ja õudsemas tähenduses. Ja kui me seda kõik ütleme, kas see on siis
ja meil on ka tõestusmaterjal.
Jah, meil on ka tõestusmaterjal, eks ju. Aga minu tõestusmaterjal on ka see, et kui ma ütlen näiteks, eks ju, see ärge nüüd võtke seda kuldse tõela, ma ütlen näiteks, aga mulle neegrid ei meeldi. Aga mulle peded ei meeldi. Saad sa aru? See on minu veendumus, eks ju. Ja kui ma ütlen, et mulle nad ei meeldi, kas see on siis vihakõne või mitte?
No kui ütleb näiteks...
See on minu arvamus.
Kui vegan ütleb, et mulle liha ei meeldi.
No, jah, sul on väga, väga neutraalne näide. Ja kui mulle niha ei meeldi?
Ei, no see on...
No, aga kelle vastu ta siis nagu seda viha näitab liha vastu?
Kõik need talumehed, kes kasvatavad sigu, need kombinaadid, need, kes keedavad...
Absoluutselt, nende
ju tegevust... Nad kõik peaksid olema hoobilt taga jalgadel ja vingu.
Muidugi.
Valjusti.
Ja väga valjusti. Sellepärast, et issand jumal, mina kasvatan sea ja keegi ütleb, et tale liha ei meeldi. Ma ei saa ju võibolla enam oma kaupa ja turul muu müüa. Ta vihkab mind ja vihkab minu tööd ja vihkab minu tegevust ja niimoodi me lähemegi järjest edasi ja parem oleks, kui sellise inimese üldse siin ühiskonnas likvideeriksime, kes niimoodi väidetavalt teiste kohta võib üldse midagi öelda või arvata. Olgu ta siis liha või...
Ja kas võib juhtuda kohtus, et vastas poole advokaat võtab ühe sinu öeldud lause ja kuulutab selge häälega. Seda lauset võib tõlgitseda viha kõnena.
Absoluutselt.
Ja hakkabki rajakas tõlgitsema kuigi lausel. Tegelikult tõe põhja all ei pruugi olla. Ühesõnaga ta kasutab seda sama debiiliku või narsissisti formaalloogilist tõestusjada. Alguses väidab, et see võib nii olla ja kaks rida hiljem on see juba fakt, et see ongi nii.
No vaata, üks asi on see, et kas sa vaatad seda kontekstis või mitte, aga tavaliselt, kui seda on vaja niimoodi demagoogiliselt tõlgendada, siis visatakse kontekst üldse kõrvale.
Ja just nimelt.
Aga seda viskab ka kõrvale nii kohtunik, seda viskab kirjalik kõrvale kui ajakirjalik.
Jaa, nad lähevad kaasa.
Jah, nad tulevad sellega kaasa, sellepärast, et nad ei saa eristuda üleüldisest arvamuse foonist, mida...
Või on neil ka vihakõne.
Absoluutselt. Sellepärast siis öeldakse äkki, noh, piisake teile, et aga sõbrad ei mõista ju meid.
Oi jop.
Ja nii ta on.
Ma ei oska seda küsimust lahendada, isegi kõige hullemate fantaasiate, vandenõuteooriatega millegagi, kuigi jälle üks jõukene lahja, nõrgukene vandenõuteooria. Kui me räägime, et meil võib tulla varsti politseiriik, me eksime, see on meil juba. Sest kui Hispaanias on kella 11.6. hommikul liikumiskeeld, see on komandandi tund, kes siis liiguvad? Need, kes kontrollivad, et sinusugused ei liiguks. Eks ole?
Ja niimoodi hakkabki vaikselt tulema, sellepärast ma ei kujuta nagu päris täpselt ette, mis on viirusel pistmist öise liikumisega, sellepärast, et inimesed liiguvad ju päeval ja viirus ei küsi, kas on öö
või päev. Ja öösel liigub vähem inimesi.
Veel vähem inimesi, aga öösel ei tohi üldse liikuda. Vaat kas see ei ole mingisuguse suurema jõleduse eelmäng ikkagi? Jah, see on vandenõuteooria.
See ei ole veel someeritud, aga jah, vandenõuteoreetikuna ma ütleksin, et see on meil käes. Mul kamraad ütles, et Hispaanias Valentsias vist niimoodi, et kell 11, kes on paaris, see on paaris, kes on väljas, see on väljas.
Kuni hommikuni paaris.
Ja, täpselt.
Oot, aga siis kell 12 korjatakse mitte ainult, või tähendab, ei tühistata mitte alkoholi joomine, vaid korjatakse ka kõik pudelid ja pokaalid ja pitsid kõik käest ära, nii nagu meil ju praegu plaanitakse teha, et mitte ju lihtsalt, et ei müüda alkoholi, vaid ka juua ei tohi alkoholi.
Normeeritakse, see on normeerimine, ja. Eks ole nivelleerimine, kus juures ütleme, meie, kes me oleme üle 100 kilo, tohime võtta sama palju kui...
Ei, me ei tohi siis üldse võtta.
Neiukene noorukene, kes kaalub 50 kilo. No, saad aru.
Ei, no, aga kes
või peab enne kaalu peale astuma.
Ei, Margus, ei ole. See ei tohi üldse võtta. Sõltumata su keha kaalust. Sellel ajal meie ei joo. Sellel ajal oleme me kained. Sellel ajal me ei tarbi mitte mingisugust alkoholi. Nii lihtne. See asi ongi.
No, kalla veel üks täis.
Kui kell saab, näiteks ma ei tea, mis kell saab öösel, mingisugune kellaaeg saab täis, siis tuleb paari pidaja ja ütleb, et nii, teeme lauad puhtaks. Ja noh, samas kui me ju küsid, et kas meil on siis mingisugune, jälle mingisugune eri olukord või, et me ka joomise keelame ära. Kas siis, kui inimesed võivad seal paaris viibida ja nad ei tohi juua, nad ei tohi alkoholi osta, aga nad võivad paaris viibida, kas see koronapisik siis teab seda, et nüüd me täna nüüd nad ei joo ja nüüd me neid ei nakata? Või võib-olla nad tahavad seal seltskonnaga nii sama paaris istuda.
Poliitiline pisik teab alati.
Sa saad aru, Margus, tänaval on külm istuda, ütleme näiteks seltskonnal. Nad lähevad paari.
Eestlased raagika.
Ja, nad lähevad paari, nad ei pruugigi seal alkoholi tarbida. Kas siis koronapisik nüüd või see kuradi viiruse see kerakine teab nüüd täpselt, et nii, nemad nüüd viina ei võta, neid me ei nakata. Näed, need seal lauas võtsid viina, nüüd me nakatame need ära.
Võtta, tuleme nüüd saate alguse juurde.
Kas need piirangud on siis
ja hakkame kõike
proportsionaalselt loogilised või on tegemist sulaselge, noh, mingisuguse jamaga. Ja tead, vaata, meil kodanikul peaks olema ikkagi õigus juua täpselt siis, kui ma tahan, aga mitte siis, kui keegi mulle seda ette kirjutab. Kas see sama probleem, mis meil on siin olnud selle alkoholi müügi aja piiramine, et alates kella 10 võid sa alkoholi osta. Ma tekin küsimus, miks? Kui ma tulen hommiku kella 9 poodi, ma pean poes ära käima, mul on õhtul, tahan külla minna, tahan sõbrale viia kingituseks, näiteks pudel konjaki või pudel veini. Ja mul ei pea kodus olema ladu, et ma võtan sealt oma riiulist ja kunagi ostan asemele. Siis
presidentina ütles, kahe nädala varu peab olema.
Miks?
Ma ei tea.
Aga tead, palju lihtsam on, Margus, üldse tead, keelata alkoholi tootmine ära ja igasugune alkoholi eksport, alkoholi import, eriti just alkoholi import ära keelata ära alkoholi tootmine, mitte mingisugust alkoholi ühiskonnas enam ei müüda. Ja asendatakse kõik tomati ja marja mahlaga ja inimesed ongi kõik karsked ja lähevad siis karskes peaga.
Ära nüüd nende tomatitega liiale ka mine, paljudel kindlasti hea küll. Aga võtame nüüd tänase saate kokku, tund aega on siin lihtsalt niimoodi...
Katsu sa võtta.
Me ei teinud nalja, me kirjeldasime olusid ja kui see naerma ajab või nutma... Las olla. Aga ma mõtlesin praegu jälle Kuressaare gümnaasiumi varietee peale. Nad on raha hädas. Ja kui nad raha kokku ei saa, siis on see programm ka pärsses. Ja siis tuleb see sama programmi juht, kes sulle kirjutas oma nukra kollektiivi ette ja küsib, no kas ei pane jooma?
Absoluutselt.
Harri, ütle midagi optimistliku siia otsa ja läheme laiali.
Ma ütleksin seda, head raadiokuulajad, teile kõigile teadmiseks, et pühasõda ei ole veel lõppenud.
Ei ole. Antke tuld.
saade on salvestatud 2020. aastal.